Вітаємо слухачів Радіо Марія. Слава Ісусу Христу! Ми розпочинаємо денну катехезу. І в прямому ефірі з нами на зв'язку з Вінниці отець Костянтин Морозов. Сьогодні з отцем говоритимемо про Церкву Христову. Ми уважні, як слухачі і як модератор, та отче, будемо слухати вас, а в кінці наші питання і коментарі. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу! Я вибрав сьогоднішню тему, пов'язану з церквою, з народженням церкви, бо ми нещодавно і християни східного, і західного обрядів святкували П'ятидесятницю, яку також називають, що це є день народження церкви. Отже, про цей процес народження церкви хотів би сьогодні поділитися з вами певними роздумами. І зверніть увагу, що як дійсно народжується церква, що на самому початку появляється Син Божий, появляється Ісус Христос, який отримує Святого Духа особливим чином. Він є тим, хто зачався від Святого Духа, той, який має з Святим Духом особливі відносини. Але також отримує для завдання, для місії, яку визначає йому Бог, Святого Духа. І пізніше, після того, як вже виходить на своє публічне служіння, починає вибирати дуже конкретних людей. Тому що церква – це конкретні люди. Це ти, я, це ті, які мають конкретну свою історію. Дійсно, Бог вибирає сам до церкви. Можна сказати так, що є загальне покликання, що всі покликані, можна сказати так, до того, щоб зібратися в церкві, що Бог збере колись в церкві всіх людей, в тій небесній церкві, в тому зібранні, яке буде в Небесному Єрусалимі. Але тепер на землі Бог вибирає народ, свій народ, укладає з ними союз. І це дуже-дуже конкретні люди. І це цікаво, що коли приходить Христос, Він приходить до конкретних людей, стає перед ними, і можна сказати так, що щось відбувається. Цікаво, такий один релігіознавець, богослов Отто Рудольф, який якимось чином побачив, що Бог або також духовне пережиття має такі два аспекти, що це є, коли доторкається до таємниці Бога, можна сказати також до таємниці Христа, Святого Духа, є такі два моменти, що це містеріум тремендум, і також містеріум фасцінанс. Тобто ці латинські терміни окреслюють з одного боку, що мусить бути от певне захоплення, в відносинах з Богом, в відносинах з Христом не може бути все так байдуже. Бог є, хай собі там буде. Христос 2000 років тому назад щось там казав, щось там діяв, щось там робив. І добре. Треба знати про це. Треба колись одного разу прочитати цю Біблію для загальної якоїсь культури, щоб розбиратися. Так варто прочитати, пізніше відкласти її, знати лише теоретично, але у вірі ми говоримо про щось більше, говоримо про певне захоплення. І це цікаво, що можемо подивитися на апостола Петра, як він був покликаний. Є також опис Євангелія від Луки, 5 розділі, коли Ісус Христос проходить біля Галілейського моря, проходить біля цих рибалок, ну, зрештою, він розпочинає свою діяльність Ісус Христос на березі Галілейського моря, озера, особливим чином має свою, можна сказати, так, базу в Капернаумі, в центральному такому місці, в центральному місті цього побережжя, узбережжя Галілейського озера. І щось захоплює в ньому, що рибалки в певному моменті слухають, щось там роблять, лагодять свої сіті, роблять свою щоденну роботу, але чують, як цей равин говорить щось таке цікаве, щось в такий спосіб, який вони до цього часу не, ну, такий спосіб не чули. Є певне захоплення, є певне здивування. Є так, що коли Ісус підійде до човна апостола Петра, він запитає його: слухай, дозволь мені сісти, тому що вже зібрався натовп, і дозволь мені почати проповідувати, проголошувати з твого човна. І Петро захоплений, каже: так, це мені також цікаво послухати, що ти будеш говорити. І є насправді оце, оці слова, те, що говорить Ісус Христос. Я скажу пізніше того ж богослов'я, що Царство Боже – це передусім Христос. От присутність Ісуса Христа – це Царство Боже. Тобто, що він якби доторкається до певної таємниці, що він чує, бачить, якби торкається, що Царство Боже пішло до нього, що це правда, що Царство Боже є близько, що ось воно, можна його доторкнутися. Це так, як пізніше він колись, апостол Петро, буде присутній на горі Фавор і буде торкатися цієї хмари, яка оповина їх, і скаже, що о, як добре тут бути. Щось з того вже є у цьому першому досвіді, якесь захоплення з одного боку, але також ми говоримо, що це також не тільки містеріум фасіна, тобто який захоплює, тайна, яка викликає захоплення, викликає здивування, викликає позитивні емоції, можна сказати так. І також ця сама таємниця є містеріум тремендум, що в перекладі означає, що набуває також страхом, що віє трошки таким загрозою, тобто що відчуває людина, починає тремтіти неодноразово. Пророки також будуть говорити про те, що вони перед обличчям Божим тремтять, що є великий страх. Навіть сам апостол Іоанн буде описувати, коли з'явиться видіння, коли з'явиться син чоловічий, чи з'явиться якісь видіння, він буде тремтіти від страху. З одного боку, його і притягує, і має цей страх. Так що треба заспокоювати і апостолів, і заспокоювати пророків. І так само ця таємниця от на самому початку об'являється, що апостол Петро також говорить: Господи, відійди від мене, бо я людина грішна, що має дуже велику свідомість, хто він. І тоді чує слова потішення, що я тебе вибрав такою, яким ти є. Я знаю тебе. Петро, я знаю, хто ти, на що ти здатен. І я тебе, незважаючи на це, вибираю. Оце є певна схема, яку повинен пережити кожен християнин, що є певне здивування. Чому, Господи, ти вибираєш мене? Я ж така людина, ну, грішна. Ну, я нічим не кращий за інших. Навпаки, можливо, що згрішив набагато більше, ніж всі інші. Що якби я мав ті благодаті, якщо б інші мали ті благодаті, які маю я сьогодні, вони були б набагато кращими. І от це відкриття, що Бог мене вибирає таким, яким я є. Простим, простого звичайного хлопця вибирає, просту звичайну дівчину, людину старшу, не знаю, іншу. В будь-якому моменті Бог вибирає кого хоче, він тут є суверенний, ми не знаємо, чому вибирає одних, являється одним, чому саме вибирає, вибрав колись святого Франциска, цього купця, чи чому вибрав Домініка, чому вибрав, чому саме вибрав Петра, Андрія, Йоанна, Якова, Юду Іскаріотського, чому це, чому, чому це так вибрав. Для нас це так таємниця. Чому вибрав Павла, цього фарисея? Можна сказати, що якщо так подивимося, пізніше, коли святий Павло скаже, що подивіться, будь ласка, на ваше обрання, хто є тут вибраний, хто тут є обраний? Небагато тут шляхетно народжених, і пізніше колись буде говорити взагалі про спільноту в Коринті, що, ну, подивіться, хто ви? Ну, ви грабіжники, ви гомосексуалісти, ви ті люди, які робили великі кривди іншим, великі грішники, і Бог вас вибрав. Бог не дивиться на... ну, Бог має зовсім інше бачення. Це цікаво, що апостол, що також Ісус Христос перед тим, як вибрати 12 апостолів, коли вже зібралися інші учні, які були захоплені, от пережили це захоплення Ісусом Христом, коли побачили ще додатково чудеса, коли є оце здивування, шок. Біблія буде дуже часто от, використовувати от екстасіс, тобто, що це виведе їх якби з себе, тобто, що це поставить, зробить їх в шоковому, поставить в шоковий стан, що вони будуть в шоці, будуть захоплені, будуть готові його робити царем. Але це цікаво, що Ісус Христос, коли пізніше вибирає учнів, він виходить на гору, молиться, що він серйозно готується до цього вибору і вибирає тих, кого Бог хоче. Якщо так подивимося на тих, кого Бог захотів мати в основі, в фундаменті церкви, ну то не знаю, чи по-людськи це найкращий вибір. Якщо так подивимося один за одним апостолів, то можемо побачити їх такими, якими вони є. Не найкращі, може. Ми б повибирали, може, трошки інших. І це ще раз показує, що Бог вибирає, кого хоче. Є певна таємниця обрання. Так само, як колись Бог обрав ізраїльський народ, і також його критерій не був людським. По-людськи, якби ми також, якщо б ми мали представлену всю картину того світу, які народи існували, ну, я не знаю, чи ми б от на місці Бога, так щоб нам так було, каже, вибери, з яким народом працювати найкраще, який народ вибрати на народ Божий. І цікаво, якого би ми вибрали з тих усіх. І можливо, що нам би ніколи би не прийшло до голови вибрати ізраїльський народ. Але Бог дивиться зовсім іншим оком. Є якась таємниця, що Бог вибирає нас і кохає, і любить не тому, що ми на це заслужили. Ми, ну, нічим не заслужили. Ми нічого доброго не зробили. Навпаки, скаже святий Павло, що ми були, тоді, коли він нас полюбив, ми були грішниками, ми були проти нього. І тому це є перша справа, про яку хотів би сказати, що в церкві є конкретні люди, і що церква розпочинається з зустрічі конкретної людини з Христом, з Богом, з таємницею, яка захоплює, яка також дає переконання, що я стою перед обличчям Божим, але я не достойний стояти перед обличчям Божим. Що я хто я, Господи, а хто ти? От це говорив святий Франциск дуже часто. Він так молився годинами, ночами, просто повторював цю фразу: Господи, хто ти, а хто я? І коли говорив, хто ти, захоплювався ним. І тому є дуже прекрасні молитви святого Франциска, які в різних епітетах різних образах описує, який ти гарний, прекрасний, чудовий. І от ця таємниця, яка захоплює, дійсно, є на устах Святого Франциска, є також, Господи, але також, а хто я? От хто ти, а хто я? Ти прекрасний, ти чудовий, ти пробачаєш, а я? А хто я? А я ніхто перед тобою, а я робив гріхи, а я є найменший з усіх, але ти мене вибрав. І це неймовірно. Тому це є перший етап. І так насправді церква буде потребувати постійно, скажімо, людей, які переживуть оцей досвід. Відразу скажу, що в церква має різні категорії людей, які належать лише таки номінально, які приходять дуже рідко до спільноти, які можуть бути взагалі по переконаннях атеїстами, агностиками, які Бог далеко, а я тут живу, скажімо, по-своєму, можуть бути люди не воцерковлені, можна так сказати, що не введені в саму таємницю церкви, в таємницю Бога. І вони, можна сказати так, належать до цієї церкви номінально. Але церква для того, щоб взагалі жити, для того, щоб взагалі функціонувати і добре, і виконувати те завдання, і ту місію, яку визначає їй Христос, потрібні люди, які досвідчать глибше, досвідчать оцю таємницю, що це ніхто не зможе, тобто церква не зможе утриматися, можна так сказати, без цього захоплення Богом Христом, життям вічним, тими всіми дарами, які приносить Господь. Це є умова необхідна. І тому протягом історії Бог буде торкатися, об'являтися якимось чином, захоплювати собою. Бог не є Богом далеким, Бог діє в історії, і тому завжди буде приходити до різних людей. І через цих різних людей буде запалювати цим захопленням Бога, захопленням Христа інших. Тому що це є фундаментальна справа. Крім того, треба сказати, що церква народжується тоді, коли не тільки коли одиниця має якийсь цей свій досвід, але також коли Бог збирає у спільноту, що мусить бути другий етап, що не тільки я і Христос, не тільки я і Бог, але мусить бути ми і Христос, ми і Бог. Оце ми. Це спільнота. Церква, передусім, це спільнота. Сама церква, слово церква в Новому Завіті має відповідник еклесія, а в Старому Заповіті має свій відповідник у слові кахаль. Але і все, і еклесія, і кахаль, воно нав'язує до тієї самої ідеї, до того одного самого дієслова, калео, чи кликати. Мусить бути, це народ покликаних, тих, яких Бог покликав, тих, яких Бог покликав і зібрав воєдину. І це дуже важливо, що в певному моменті треба пережити не тільки свої відносини «я і Христос», «я і Бог», хоча це є фундаментально важливо, але що так насправді Бог нас збирає в один організм, збирає в одне. Тут вже набагато складніше досвідчити присутності Бога і пережити те саме, що буває в такому містичному досвіді, що Бог мене любить таким, яким я є, я захоплююся Богом, переживаю свої відносини з ним. І щоб саме оце пережити також у спільноті, що який Бог прекрасний. Чому? Тому що, можна сказати так, в церкві ми зустрічаємо різних людей. Якщо ми зберемося в спільноту, і почнемо жити трошки більш інтенсивно, так як жили, наприклад, первісні церкві, що вони практично зустрічалися щоденно, ну, принаймні часто, розділяли також і деякі матеріальні цінності, але розділяли, ну, практично ділилися всім, жили як одна така велика родина, то відразу виявиться, що от ми любимо, говоримо, що ми любимо Бога, я закоханий в Бога, Бог мені об'явився. Ну так, але скаже святий Йоанн, як ти можеш любити Бога, якщо ти не любиш свого ближнього? Ці дві речі, ці дві заповіді йдуть разом. І тому, коли появиться людина, яку ти бачиш, що не можеш любити, наприклад, так сталося в первісній церкві, коли ось зібралася Єрусалимська спільнота, ось вона пережила зіслання Святого Духа, ось кожен із них пережив цей досвід захоплення Богом, зійшлися Святого Духа. Бог тепер є близько, Бог пробачив їм гріхи, що вони прибили праведного до Христа, зреклися перед Понтієм Пілатом, і що Бог все це пробачив, воскресаючи Ісуса Христа. Все це вони пережили конкретно, особисто, в своєму житті, відчули, що це саме мені прощено. Що це я був той, хто прибив Ісуса Христа руками безбожних до Христа. І Бог мені пробачив. Мені особисто. І пізніше ця спільнота Єрусалимська, коли почали жити, коли дійшло до конкретного моменту розділення матеріальних цінностей, виявилося, що появилися різні заздрощі, різні труднощі, тертя. І тепер вже не так очевидно, що ми любимо один одного, що ми є єдиний організм. І тому також переживати у спільноті Бога стало складно. І виявилося, що ну, так насправді не всі ще відв'язані від матеріальних цінностей, що не всі пережили цей момент. Ну, і так само Святий Павло буде говорити про різні речі, що багато хто з вас ще не навернулося від своїх ідолів, що ще не любить Бога з усього свого серця, з усіх своїх сил. І це показує дуже конкретні факти, події, які відбувалися у спільнотах. І от саме тут треба було пережити, що ми насправді є тими, хто, ну, що Бог покликав нас як грішників, що Бог покликав нас такими, якими ми є, що це правда, що ну, ми потребуємо не тільки раз пережити зіслання Святого Духа, цю велику п'ятидесятницю, в якому ми відчули, наповнилися Святим Духом, мали цей досвід, і він є дуже важливий, але що потребуємо Святого Духа щоденно, що потребуємо просити Господа про допомогу. І тоді, коли є, наприклад, гоніння, переслідування, якісь загроза, що треба переживати так звані малі п'ятидесятниці, так деякі екзегети так і називають, що після першої п'ятидесятниці були такі маленькі, менша п'ятидесятниця, коли побачили угрози, погрози переслідувачів, і церква зібралася і попросила Святого Духа, щоб додав їй відваги, щоб вони могли сміливо проголошувати Євангеліє. І Дух Святий зійшов і дав їм цю відвагу. І так само церква первісно зрозуміла, що їм потрібно робити те саме. Коли вони побачили свої слабкості, призиває Святого Духа, і Святий Дух їм показує, що давайте пробуйте вже робити певну організацію, що, наприклад, беріть і організовуйте деяконів, щоб організувати краще служіння. І буде далі вести, показувати, яким чином відповідати на конкретні речі. Хотів би ще звернути ще одну увагу на те, як народжується церква. Церква народжується не тільки, підсумовуючи, з досвіду мого особистого живого Бога, зіслання Святого Духа, п'ятидесятниці, близькості Христа, прощення гріхів, все це дуже важливо. Не тільки тоді, коли ми зустрічаємося, коли нас сам Христос зводить разом у спільноті. В спільноті є можливість. Другий – це Христос. І можеш це досвідчити, що Бог поступово потихеньку складає нас з нас певний організм, починаємо любити один одного, починаємо ходити в правді і вирішувати всі ці разом ці проблеми, і таким чином також можна досвідчити Бога. Але ще є одна важлива річ, як народжується церква. Церква народжується тоді, коли проголошується добра новина. Оце є фундаментальна справа. Я думаю, що, можливо, про це поговоримо ще трошки більш детально, може, в наступних наших зустрічах, але хотів би сьогодні сказати про те, що церква є покликана для того, щоб проголошувати Боже Слово, для того, щоб народжувати нових християн, що церква є мати, що вона має всі засоби для того, щоб народжувати нових християн. Церква мусить постійно оновлюватись, постійно народжуватись. Не може бути так, що якщо б не мала б цієї здатності народжувати нових християн, то церква би, от Бог би, Ісус Христос зібрав 12 апостолів, вони зібрали спільноту Єрусалимську, от новий заповідь закінчився, вони померли, і залишився про них якийсь лише слід історичний, залишився якісь документи, і все. А ні. А зверніть увагу, що сам Христос зробив так церкву, що вона до сьогоднішнього дня існує. 2000 років вона існує. Завдяки чому? Завдяки тому, що постійно народжуються нові християни. І хотів би звернути вашу увагу на те, що так насправді є тим інструментом, знаряддям для того, щоб народжувалися інші християни. Ну, по-перше, це є Слово Боже. Це є добра новина, це є керигма, це є щось, що ми називаємо Євангелієм також. Те, що покликана робити церква, це передусім проголошувати добру новину. Це цікаво, що Раніро Канталамеса, дивлячись на отців церкви, слухаючи їх, колись пояснював, як це діє. От ми собі більш-менш уявляємо, як діють таїнства. Що таїнства – це є видимі знаки невидимої благодаті, що достатньо, наприклад, полити голову водою або занурити дитину у воду і сказати: «Я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина Святого Духа», як зійде Святий Дух, який і знищить гріхи, і первородний гріх, і дасть усиновлення, і дасть Святого Духа, що достатньо зробити цей зовнішній знак для того, щоб прийшла внутрішня невидима благодать. І так само Раніро Канталамеса говорить, що є певна таємниця, можна сказати так, пов'язана з проголошенням Божого Слова. Що коли церква починає проголошувати оце ядро християнства, все, що називаємо керигмою, те, що називаємо Євангелієм, доброю новиною, от саму суть, от саме ядро, коли починається проголошувати, вона починається проголошуватись простими звичайними словами, так як вміє цей конкретний проповідник, ця конкретна, ну так як Петро, так і пізніше як Павло, і інші апостоли, вони проповідували як могли. Ну, також пізніше починається проголошення і іншими, ну так як вміли, проголошували Ісуса Христа. І тоді, коли проголошується Ісус Христос, говорить Раніро Канталамеса, базуючись на досвіді оці церкви, що якби Христос визирав якби поза цього проповідника, якби виглядав, от коли проголошується це добра новина, Ісус Христос виглядає, визирає, дивиться, кому це цікаво, кому це торкається, хто зацікавлений в цьому. І тоді, якщо дійсно є серце відкрите, так як було за першого проповідування, що коли апостол Петро почав говорити Євангеліє, проповідувати, то описується, що віруючих, тих людей, які слухали, в деяких, якби розірвалося серце, якби вони були так зворушені, що були готові прийняти цю добру новину. І тоді, коли дійсно є оцей ефект, коли Святий Дух підготує серце слухачів, і коли готові прийняти, брати, а що нам робити? І тоді сам Христос приходить. Після цього, після прийняття проголошення, вони приймають хрещення, але це вже є в другому, якби в другому етапі. Перша річ – це прийняти оце проповідування. Це буде, Святий Павло скаже відразу, каже, це дивний спосіб, дуже дивний спосіб робити нових християн, нових учнів через вухо. Віра народжується через слухання. А те, що слухається, є Божим Словом. Так скаже апостол Павло, що нові християни будуть народжуватись Словом Божим. І це не просто є пропаганда. Розумієте, можна проповідувати філософію, можна проповідувати якісь там погляди, але це проповідування церкви не має нічого спільного з цим. Це не є просто завлікаловка, це не є просто таке проголошення будь-яке. Це є передусім проголошення містерійне, тобто таїнственне, в якому об'являється Христос сам. Це є певна таємниця, так як церква не просто робить звичайні обряди, але через ці обряди приходить сам Христос. Церква не просто читає Слово Боже, але через це Слово промовляє до нас Христос. І церква також не просто проголошує Слово Боже, але з цим проголошенням приходить сам Христос, воскреслий, який готовий робити свою роботу, свою невидиму роботу з цією людиною. І тому церква є мати, яка з одного боку проголошує, сама народилася з цього слова, що Христос промовляв до неї, Христос промовляв до цих учнів, апостолів, і покликав. І церква народилася зі слова Христа. Пізніше також пережила цей досвід смерті, воскресіння Ісуса Христа, зійшлася Святого Духа. І пізніше повна Святого Духа почала проголошувати. І цікаво, що, як говорить діяння апостолів, що Бог почав через це проголошення почав приєднувати до церкви інших людей. І тому, що це означає також для нас? По-перше, ми маємо, якщо не маємо досвіду цього живого Бога, що для нас можливо, так сталося. Можливо, що ми все життя є при церкві, чули про Бога, і знаємо, як стояти, як хреститися. Але це все якось для нас лише зовнішні обряди, лише зовнішні прояви. І що ще не торкнулося в нас серце, що Христос якби не війшов, не став нашою єдиною любов'ю, що не відчуваємо ми близькість цього Бога. Тому можна дійсно зробити от цей крок, шукати місце, де будуть проголошувати Боже Слово. І відкривати вухо. Слухайте, так складно проголошувати добру новину, так складно проголошувати Євангеліє людям, які нібито знають, на чому полягає християнство. Відразу так з досвіду скажу, що сам про себе говорю, що священикам говорити найскладніше. Вони потребують не менше цієї доброї новини, Але от я сам по собі суджу, говорю, що мені особисто складно. Тобто, що от це добра новина для мене. Я вже сам проголошую іншим. А також потребую, щоб і мені проголошували. І це складно. І так само, чим людина більше вважає, що вона є вже Богом, що вона є Богом навчена, що ну, батьками навчена, традицію навчена, всім навчена, що їй не треба нічого вже, що вона все це знає. І пізніше є такий фільтр включається, що якщо я це знаю, то я з цим погоджуюся. Якщо щось перевищує мій розум, то я з цим не погоджуюся. Це не так. І тому слухати не так і просто. Крім того, що я вам кажу, що проголошення Божого Слова, проголошення доброї новини не є лише інформативним. Коли проголошується Боже Слово, воно проникає не тільки до розуму, не тільки до якогось до нашого ума, до нашого мозку, але Боже Слово хоче проникнути набагато глибші сфери нашого. І це проголошення, проповідування, добра новина має можливість дійсно якби зачати в нас нову природу, зробити, кажу, от видимий знак. Це проголошення Божого Слова, проголошення доброї новини, може зробити невидиму дію в нас. Сам Христос може зробити цю невидиму дію в нас. Тобто розпочати існувати в нас в якості нової природи, в якості ну, дати свої дари, дати поштовх чомусь новому. Тому церква, якщо хоче дійсно жити, має, по-перше, слухати. Є таке поняття, як називається самоевангелізація, що нас першу чергу треба проповідувати самому собі, можна так сказати, що церква, і тому так є то важливі, є різні реколекції, різні моменти, коли церква просто починає слухати. Зверніть увагу, папа завжди в Великому пості бере всю курію всіх кардиналів, і на тиждень вони в тиші моляться і слухають Боже Слово. Хтось один вибирає якогось отця, навіть священника, не мусить бути єпископ, і він їм проголошував цим і папі, і кардиналам, і всім, хто відповідає за різні справи в церкві, вони їм проголошують Боже Слово. Є також, наприклад, на папському дворі наш капуцин Раніро Канталамеса, і він їм проголошує Боже Слово також протягом Великого посту і Великоп'ятниці раз на тиждень. І закликає їх також до навернення, закликає їх до того, щоб вони слухали, щоб вони навернулися, щоб війшли у ці відносини з Богом, щоб також народжувати от цей, щоб розпалювати цю таємницю захоплення Богом, таємницю, в якому відчують, що вони любимі. Бог, якщо любить, то говорить, промовляє до нас, це любов. Також говорити. Тому церква потребує постійно цього слухання, потребує постійно проповідників, постійно потребує тих, хто буде їй також проголошувати, звіщати це. І через це проповідування сам Дух переконує нашого Духа, що ми діти Божі. Це перша річ.
Так, у нас залишається на другу річ тільки пів хвилини. Будь ласка, на завершення.
І друга річ – це треба проповідувати. Це є благо. Це є те, що потребуємо з любові до інших, з любові до всього людства, з любові до тих, хто покликаний проголошувати цю добру новину, щоб ми мали шанс захопитися Богом, захопитися Христом, захопитися вічним життям.
Дякую. Ну і з нашої катехези також випливає, що Радіо Марія також бере участь у народженні церкви, адже ж проповідує Слово Боже і проповідує Христа, так? Тому Я дякую вам, отець, за цю катехезу. І нагадаю для слухачів, що з нами був отець Костянтин Морозов в прямому ефірі. Сьогодні без запитань, ось так вийшло, але сподіваємося, що вже в наступній катехезі з цим Костянтином лишимо більше часу. Дякую.